Здравейте и добре дошли в Force Push. Днес съм с Митю и Серж.
Здрасти, добър вечер от Митю.
Серж, човека с головния дефект също е тук.
Митю, ти имаше някаква тема, за която искаш да говорим днес. Би ли разказал какво ти е на ум?
Да, може да си поговорим малко за системи, които имат по-високи изисквания от към high availability, от към трафик. Да не използвам за сега думата scalability. Темата ми се върти
искаш главата... Искаш да кажеш, че има високо high availability. Моля ти, продължи.
Благодаря ти, Серж. Върти ми се в главата тази тема покрай интервютата, които водим напоследък. Прави ми впечатление, че много малка част от хората, с които си говорим, или поне с които си говоря аз, са имали опит с сайтове, които са имали малко по-големи изисквания от към трафик и от към аптайм. В повечето случаи хората са се разминавали с това да правят деплой, като просто отидат на машината и пулнат кода от някъде или го изсипат по някакъв начин. И ако е PHP, дори не рестартират нищо или просто рестартират процесите. И даже в добрите случаи има нещо като миграции, но не се мисли много за обем на данни, за трафик, за това, че нещата не трябва да падат. Тук дори изобщо не става дума за това какво ще се случи, ако нещо с сървър или сървърите отпадне, някаква свързаност или някакъв хардуер се повреди и така нататък.
Това доста го разпознавам с първата работа, която съм имал. Там правихме една система написана на някакъв Java фреймворк. Поначало беше яко GSP. И там дори ние не се занимахме с deployment. Седяхме, пишехме някакви работи, никой не му пукаше колко ефективно са написани. Или поне старахме понякога, но фундаментално нито усещахме тази болка, нито се занимахме с deployment. Нито ако нещо не работеше 4 часа, щеше да е най-голямата драма на света.
Да. И това е окей до някъде. Ако изискванията на проекта са такива, че го позволяват, защо не? Нали, няма нужда да се правят някакви чудеса от храброст. Обаче идва един момент, в който човек се сблъсква с системи, които имат по-високи изисквания и тогава трябва да започнем да пипаме много по-внимателно. И може би ще е интересно да поговорим малко за нашия опит с такива системи и какви проблеми има пред тях и какви са най-често срещаните решения пред тези, за тези проблеми.
Може би, само да ти... Просто, защото като започна да говориш за хора, които не са имали опит с high availability или въобще с перформанс, или с каквото и да е, ми хвърна, че най-добрият пример за това е изненадата, която всеки получава, когато осъзнае колко струва сервизацията. Първият път, като пуснеш профайла, докато осъзнаеш, че най-сложното нещо е да дойде един JSON, да стигне до обекти, и не дай си Боже да е малко по-широк, съвсем спокойно ще ти отнеме едно 40% от перформанса. Никой въобще не съзнава. Аз си спомням първия път, когато открих, че някакъв си парс сбози всичко.
Това е много интересен поинт, защото точно много интересна точка, защото точно вчера или онзи ден имахме подобен проблем с един нов сервис, който вкарваме, който му се налага да парса някакви огромни JSON-и от външна интеграция, с която работим и съответно хапва малко повече RAM, отколкото сме предвиждали.
RAM, време.
Също, да. Даже при нас нещата са доста така laid back от към изисквания, въпреки това има неща, за които трябва да мислим.
Добре, дай да рамкираме как точно са нещата при нас. Първо, имаме база, която е над 1 терабайт вече сигурно. Стигнахме ли го?
Честно казано, не знам точно колко е. Възможно е да сме го стигнали.
Преди 2 години бяхме половин терабайт, така че би трябвало отдавна сме го заминали.
Дали е половин или един, горе-долу е сходна.
И това е само, нали, базата на най-голямото приложение. После, ако има 10 минути даунтайм, това би било много голяма драма.
Да, тук си говорим за непланиран даунтайм.
Да, за непланиран даунтайм.
Той планирания не е хубаво да е дълъг, но него по него правим с предварителни обявления и е в оф-пик дни, съботи, недели, сутрини, вечери и така.
Сега не сме highly available.
Не гоним 9 девятки.
Високо highly available, нали? Но все пак със сигурност сме айлак, като предо какво се случва.
Абсолютно, да.
Ако има някой депой, който смъкне всичко за 5 минути, това е проблем.
Абсолютно.
Това е драма. И другото е да маркирам, че днес ще говорим по-скоро от програмистка гледна точка. Нали, ние тримата имаме опит с това, онова, но нямаме претенцията да сме най-големите админи в стил, нали, Netflix.
Да, тук като казваш Netflix, много ми се иска съвсем малко контекст да сложа. Като си говорим за high availability, какви проблеми може да има там и изобщо мащаба какви проблеми гони. От една, общо взето high availability-то за мен е свързано с изисквания. Изисквания, които има към дадена система. Това може да е изискване за uptime, тя да е винаги налична. Може да е изискване за това да се справя с определено количество трафик, което може да е повече от обикновено, или определен брой заявки в секунда и да остава респонсив. И да може да се справя с непредвидени инциденти. За мен проблемите с high availability-то са два типа, ако си говорим за uptime. Единия са непредвидени проблеми и другия са предвидими проблеми. Непредвидимите ситуации са най-често хардуерен проблем, мрежови проблем, без значение на какво ниво, denial service, атака, ако искате. И това са неща, които не можем да ги предвидим кога ще станат и как ще станат.
Но и трябва... знаем, че ще станат.
Да, единственото, което знаем е, че рано или късно ще се случат и се опитваме да се подготвим за тях. Другите неща са предвидими. Mm-hmm. Трябва да правим деплойменти, от време на време се налага да правим неща, които са maintenance.
Mm-hmm.
Това са си предвидими проблеми, които могат да доведат до downtime, могат и да не доведат до даунтайм. Зависи как бъдат изпълнени. От гледна точка на непредвидими проблеми, high availability-то се свежда обикновено до някаква форма на резервираност, на дублираност, redundancy.
Добре.
Две или повече копия на нещо в различни, на различни места, така че ако случайно нещо стане с едното, другото да продължи да функционира. И сега тук идват тънките моменти, как се отиграва това нещо, какво означава всъщност по време на деплой, какво означава за нещата, които са ни stateless и нещата, които са ни stateful. И това са две отделни категории workload-и, към които имаме различни подходи.
Преди да влезем в детайлите, искаш да отбележим само, че най-лесният начин да мислиш за high availability и за това, какво ти коства един даунтайм от 5 минути, е да сметнеш тия 5 минути колко пари получаваш по принцип. Ако във всеки 5 минути получаваш по $1000 от нови клиенти, то навярно 5 минути даунтайм ти струват $1000. Което като стана $10,000, вече може да е огромен проблем. Просто някакъв превод човешки за какво значи даунтайм и кога е проблемен той.
Да, това е възможно. Възможно изчисление. Лошото е, че ефектът от един даунтайм обикновено много повече, от много по-негативен, отколкото абсолютното измерение на парите, които не си спечелил в този даунтайм, защото създава лош имидж, хората се изнервят, някои хора може даже да си канцелират акаунтите и... Абе, не е хубаво.
Не, в никакъв случай не е хубаво, да. Но една груба оценка би била това.
Да не забравяме, че харчиш и добро количество пари за хора, които оправят проблема след това даунтайм.
Да, и това е така.
Нали, неколко кратно, като има някаква по-голяма така драма, заминават 4 часа на петима по-синия човека в фирмата да оправят мизерията след това.
Това абсолютно е така.
Затова е хубаво да мислим предварително.
И сега ще ви завъртя на нещо друго. Какво е най-важното нещо за един даунтайм?
Интересен въпрос.
Да знаем, че е там.
Добре.
Аз ще да кажа какъв ти е процеса за хендлик, но да, прав си, първо е добре да знаеш, че имаш даунтайм.
Много хубаво, много хубаво. Бе.
Поне, виж, това сме го хванали цакът. Нали, отдава не се е случило от години, не се е случило да сме да не долу знаем. И да не знаем, че сме долу.
Викаш от 4 години, откакто джойна.
Не, от по-късно.
В интерес на истината, имам спомен, че сме имали ситуация, в която сайтът е бил жив, но не е работил така както трябва, заради проблеми с базата, или имаше някаква ситуация, която си спомня, в която мониторинга за uptime връща 200 окей, обаче не работи сайнъпа, примерно. Защото някой беше счупил нещо. Сайнъпа не работеше, мисля.
Като казваш мониторинг е термина и нещото, което правим, за да знаем, че евентуално имаме даунтайм.
Да, щях да се върна там. Там точно това, че някои хора и този компонент го нямат. И наистина не знаят кога са долу. Това беше много хубаво включване. Много ти благодаря.
И искам се върна към това, което Стефан каза, че в началото, когато е първата му работа, пишеме някакъв код, функционално нещо се е случвало и тук там се е чувствал зле, че е отвратителен, затова е оптимизирал и е мислял. Ама няма никакъв смисъл, защото не е знаел това до какво допринася. Та мониторинга е инструмента, с който знаем какво получаваме. Има ли смисъл сега да влезем леко в мониторинга, да кажем, че има външен мониторинг, който следи отвън, че имаш вътрешен мониторинг, който следи отвътре.
Според мен има смисъл. Наистина най-базовото нещо за проблема е да знаеш, че имаш проблем. Това определено трябва да го има. Това, което ние ползваме и което е доста популярно, е услуга, която е външен сервис, която през на някакъв период от време пингва, проверява даден адрес, дали връща определен резултат. Ползваме Pingdom. Сега има и други услуги.
Чакай. Не ползваме само Pingdom.
Ползваме много неща, но това е едно от нещата, които ползваме.
Pingdom е там, е така, да го има. Нали?
Сега, може би е хубаво се отбележи, че повечето от тия системи не са толкова глупави, колкото да правят един реквест от един сървър. Сещат се да пращат реквести от различни региони, за да може да хванеш някакви проблеми с нетворка.
Точно така. Pingdom го споменавам просто защото е сравнително прост принцип на действие и е практически безплатен за инсталация. Не като пари, но няма нужда от нищо допълнително като application development.
Да.
Най-базовото нещо е платете си за един такъв сервис и го ползвайте.
Определено, ако нямаш нищо, Pingdom е първото нещо, което да си качиш.
Точно така.
Аз имам Pingdom и на блога ми даже.
Да.
Е, разбира се, че имаш.
Да. Не, че пише на него, но имам Pingdom там.
Трябва да е ап.
От там нататък това далеч не е всичко, което ти трябва, защото нали Pingdom проверява нещо, дали работи или не, ти праща notification, ако не работи.
Да работи е силно казано, да ви връща някакъв резултат.
Прокси за това дали работи, да. Но имаш нужда и от някакъв друг по-разграфен мониторинг, както operational от рода на тия демони. Включени ли са тук диска ми колко е?
Добре. Това можем да го класифицираме, обаче като мониторинг на апликейшна отвътре, интернали.
Да, както и другия тип, може да е някакъв бизнес мониторинг. От рода на, ако сме, не знам, някакъв payment gateway,
да?
Брой транзакции, последните 5 минути.
Окей, логически ивенти да ви се случват.
Да, ако си PayPal, например, и за 3 минути или за 1 минута даже нямаш транзакции.
По-скоро, ако имаш делта по-голяма от 5%, в което и да е, сигурно ще не се притесняваш.
Делта по-голяма от 5% е малко флейки, но да. Опитах се да дам по-прост пример.
Няма да ме изненадаш, като ми кажеш, че освен Pingdom имаме още някакъв външен сервис, който тестваме.
Много добре знаеш, че имаме външен сервис, освен Pingdom. Datadog се казва.
Ето не може да се нарече външен, защото събира internal данни. Той по-скоро е internal tool, който е SaaS.
Всъщност е съвсем външен сервис, защото ако нашите агенти, които работят вътре в инфраструктурата, спрат да пращат данни към външния сервис на Datadog, в Datadog има аларми, които ще пропищат, че не са получавали данни и определени граници са били минати.
Да, но това по същия начин работи. Ако си инсталираш Zabbix или Nagios, ако агентите му спрат да дадат данни, излизат аларми, че агентите не работят.
Да, но имаш външен компонент, външен спрямо твоята инфраструктура.
Външен спрямо твоята инфраструктура.
За която даже ти не се грижиш.
окей, файн. Затова
което
казах,
е много
че
важно.
Мониторираш интернал неща чрез външен инструмент.
Да, да.
Пак за мен е в същата категория просто.
Добре, айде малко сегуе извън мониторинга.
Е,
нататък.
Да, нека върнем темата към това, кое имаме, какво имаме при нас. И да се фокусираме като начало към предвидимите даунтайми, в случая деплойментът и евентуално мейнтенанс. И деплойментът може би е най-тривиалният пример, защото се случва сравнително често. И освен ако не сте от тези фирми, които деплойват веднъж на 3 месеца.
Което не е непременно лошо, не ви осъждаме.
Не е непременно лошо, да. Внимателни сме, когато осъждаме хора. Но тогава този проблем е много по-рядък. Ние деплойваме нашето най-голямо монолитно приложение по няколко пъти на ден, средно. Което ни вкарва в ситуация да не можем да си позволим този деплоймент да се усеща от потребителите по никакъв начин. Когато базата ти е 1 терабайт и когато имаш... Средно имаме не много реквести, може би 10-15 реквеста в секунда. Но вървят. Не може да си позволим да сме долу 10 секунди, 20 секунди, 2 минути. Абсурд. Просто трябва да продължи да работи услугата. Ние деплоиваме в работно време, хората ползват нашата услуга в работно време най-активно, макар че има клиенти по всички часови зони почти и се ползва почти до на нощ. Но не може да плаваме събота неделя, трябва да деплоиваме в работно време и трябва да сме оп. И какво правим тогава? Какво е нашето решение? Първият проблем е с базата.
Да, значи аз искам да кажа, че миграциите са просто един много хубав, голям генератор на даунтайм, ако не внимаваш какво правиш.
А най-напред трябва да споменем, че имаме миграции и каква е концепцията, може би, за чай хората, които не ползват.
2018 е...
И що бе, някакви хора си решават този проблем с един DB човек, който е единият човек с достъп до базата, който пуска с промените на схемата в много внимателно и всичко е на неговите плещи. Това знам ли да бъде?
Работи, ама е добра идея в така много малко случаи.
Някакви други хора казват, дай да си сложим тук едно Монго.
Да, там никакви проблеми нямаше.
Никакви проблеми.
За да се върнем обратно на темата, с две изречения миграциите са просто начин да закараме промени в схемата на базата заедно с промените, които имаме в кода. В един общ деплоймент. Прилагаме миграцията с промените в схемата на базата и след това изсипваме и пускаме по някакъв начин новия код.
Имплицитно се има предвид, че тия миграции са по-скоро адитивни, никога не чупят компатибилити.
Точно това е тънкият момент. Самите миграции са инструмент, който ти позволява да правиш всякакви промени по схемата. Можеш да добавиш колони, да махаш колони, да добавиш констрейнти, да триеш таблици. Всичко можеш да правиш. Дори данни можеш да променяш. И трябва да си внимателен и умен в нещата, които правиш тези миграции. Не само защото има операции, които са деструктивни и когато дропнеш колонка в базата, която кода ти в момента ползва, ще имаш проблеми. Ами защото дори когато правиш операции, които са привидно логически backwards compatible, може да имаш downtime, защото базата ти се претоварва от операция над много данни, някаква таблица се локва за по-дълго отколкото трябва, напълват се някаква купчина web request-и почват да чакат за дадената таблица, напълват се web серверите и знаеш почваме да връщаме грешки на клиентите.
Да, това доста сме отиграли. Променеш малко схема, не си предвидил как променеш схемата, получаваш някакъв лог, чакат се един тон заявки, чакат тази заявка, която чака нещо друго и се вкараш много неприятен даунтайм. Имали сме дори два пъти такъв кратък едно-двуминутен даунтайм от това, че сме добавили нова колонка в таблица.
Да.
Което... Дай си Боже индекс.
Не, мани индекс. Индекс мога да добавиш конкурентно. Колонка. Нали, като ти да ще го погледнеш, добавянето на колонка, нищо не би трябвало да локне. Отидеш, добавяш, има нова колонка в метаданните на таблицата и това е. Няма нещо, което да ходи да пренаписва записите на диска. Не ползваме май сам в MySQL, нали? А даже може и там да е направено по-добре. Обаче, въпреки това, има вакуум на същата таблица по това време, лог.
Да, интересно се отбележи, че ползваме PostgreSQL и въпреки, че сме внимателни, продължават от време на време да ни се случат такива неща и да учим нови и нови уроци.
Записали сме един епизод за ORM, SQL и бази от данни, където говорим малко повече за това.
Какъв съвет може да дадем на хората, които са в подобна ситуация?
Да прочитат как се правят миграции и да живеят с това.
Чудесно! Къде да прочитат? Какво да търсят?
Не сме ли го блогнали?
Не сме го блогнали, защото сред нас няма кой да пише блог.
Ох, де да знаех английски.
Може би първото нещо, което трябва да правим е да знаем, че такива рискове има и да се поразтърсим малко за най-често срещаните проблеми и за възможни решения на тези проблеми. Има знание в Interwebs, което е разпръснато в парченца тук и там и може да се посъбере това.
Сега, даже бих казал, първото нещо е да можеш да удариш Ctrl-C на деплоймента, така че да спре и да се върнеш в състоянието при деплоймента максимално бързо, като се случи. И оттам нататък вече да почнеш да разбираш що се е случило и да разбираш все повече и повече с този проблем.
Имам нещо да кажа.
Чакай само малко, защото ние такова, нали, не седнахме при 4 години, не си казахме, дай сега ще направим мастер план как да не настъпваме мутики при деплойменти. Доста вече вътрешен knowledge сме изградили, ама то не е станало с шиде и ще прочита всичко за PostgreSQL, то е станало с настъпване на мутики.
Да, това е много хубав съвет. Единственият проблем с него е, че има някои операции, които като ги започнеш, трудно се спират в базата. Малко като...
И не е много трудно да прочиташ за тях.
Да. Абе... Иначе е супер принцип. Наистина трябва да го има. Ако нещо се прецака по време на деплоймент, трябва да може максимално бързо да върнем системата да направим rollback.
Да, и другото е сега, ако имате големи дейтасетове с голяма база, намерете си някой гуру в тази база.
Или вие станете. Нямате други опции.
Сега искам да направя един сегуе, защото мисля, че е страшно полезно и важно. И то е, докато си говорим за бази, и докато си говорим за бази, които евентуално се чупят, защото ще се щупи. Рано или късно някой ще ви щупи базата. Сами ще се щупите. И ще кажете, не е чак така голяма драма. Мога от бекъпа да си дигна всичко за едни 30 минути. Да, в апантна ситуация, ама 30 минути по-късно ще имам всичко. За Бога, тествайте си бекъпите. Това, че някой е стъпнал бекъп при 2 години, не значи, че този бекъп сега ще работи. Не значи, че нещо не се е променило. Ако не си тествате бекъпите, значи нямате бекъпи. Правило номер 1 на Search. Тествайте си бекъпите.
Да, това е мега задължително.
Правете и си тествайте бекъпите.
Също, даже от един момент нататък, ти имаш повече данни, 30 минути не стигат. И там дори не ти трябва... Там дори няма успееш да минеш с бекъп.
Защо?
Защото много... Ако имаш 1 терабайт данни, няма ги възстановиш за 30 минути от бекъп.
Да, зависи какъв е бекъпът. Примерно ние правим няколко вида бекъп. Правим логически бекъп и бекъп, който е на ниво блок девайс. И на ниво блок девайс бекъпът е просто снапшот на файловата система в даден момент от времето, плюс някакво количество wall файлове от PostgreSQL и може сравнително бързо да се върнем към някакъв предишен стейт.
И да се върнем на помета на Стефан, на вече си много гуру, диви човек,
това го прави,
който
нашия...
знае това как става.
Казваш ми, че за 30 минути ще възстановим от там в S3 има един бекъп, който
не
голям
е в S3. Точно това е, че той не е в S3. Правим снапшоти на волюма, който съдържа самата база данни.
EBS.
Да, ама това не е вече баш бекъп. Това се опитвах да кажа.
Това е тип бекъп.
Това е един бекъп. Това е просто снапшот на текущото състояние и имаме известен брой такива снапшоти.
Не се опитвам да кажа, че е лоша идея.
Да.
Добра идея. Казвам, че не е... Дъмпнал съм си базата, сложил съм го някъде в S3, ще възстановявам там.
Да,
а е машина, която е сетапната, така че специално да мога се възстанови бързо.
Точно
така. Каква машина, която... Окей, файн.
Примерно има друга база пусната.
Mm-hmm.
На диска на тази база има данните, които ти трябват. и просто базата не оперира. Или дори има една реплика, към която само се пишат неща, и ако ти крашна основната база, пренасочваш към репликата.
Чай малко, тук не ставаше ли по-скоро, че имаш EBS Volume, който се надяваш да закачиш на нова инстанция и да го пуснеш просто?
Да, 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 така е. Значи,
не е репликация
а,
на база.
Репликация. Б, снапшоти на диск. С, логически бекъпи или байнери бекъпи, които отиват в S3. Три различни слоя на, на бекъпи имаме на, резерв, на резервираност на базата данни в момента.
То, този специално, за който говорихме, не беше база, която е стъпната в някакъв тип репликация. Но както и да е, бекъпи, правете ги, тествайте ги.
Да. Малък рекап тогава. Първо трябва да имаме бекъпи до момента. Трябва да си тестваме тези бекъпи, за да сме сигурни, че работят. Да знаем колко време отнема да се ресторне даден бекъп. И да си направим деплоймента така, че да може сравнително бързо да ролбекнем. Отвъд това, ако работим с база, която е над определен обем данни, какъв е този обем, зависи много от текущата ситуация, но по... и от базата данни, и от структурата и така нататък, но се усеща. В един момент някои неща почват да стават по-бавни, отколкото сме очаквали. Тогава критично наближава критичен момент, в който трябва да, да се появи от някъде експертиза кои операции, как да правим с тази база данни, така че да не я запушим или по-скоро така, че тя да не спре да ни позволява да правим четене и писане от разни таблици, което да запуши някакви други части от стека. Очевидните неща, като това, че не можем да дропим колонка, докато код, който ползва тази колонка, работи, и не ги споменавам. Има една добра статия на PayPal, ако не се лъжа, как да правят, как се правят такива zero downtime миграции, потърсете я, те имат сравнително голям scale и high availability, високи изисквания за uptime.
Високо high availability.
Високо high availability, да.
Нека така се казва този епизод.
Но тази статия е добра, тази си я спомням ясно, има и други, може да намерите. Просто потърсете за операции, които е безопасно да правите backwards compatible операции. Това е едната посока, а другата посока е да правите операциите така, че да не затлачат базата. Дори да са backwards compatible на теория. Това е рекапа до момента. Деплой и работа с база данни.
Искате ли да поговорим малко, преди че покрихме stateful нещата, можем да кажем?
Да.
Нека поговорим малко за не толкова stateful нещата и как да не са stateful хич.
Добре. Може е? Да разкажем как в момента се случва деплойментът на stateless нещата при нас.
Айде първо да поговорим за load balancer.
Дайте един пример за stateless нещо. Аз тук ще съм лойк. Какво е stateless нещо, което не е stateful и какво е stateful?
Stateful неща са местата, в които пазим някакво състояние. Обикновено това са базите данни. В нашия случай това е PostgreSQL базите данни. В вашия случай може да е някаква друга база данни, но база данни.
Във вашия случай би добре да бъде PostgreSQL, но ползвайте каквото искате.
Microsoft SQL всъщност е една невероятно приятна и скъпа база данни.
Последния път, когато Серж пичваше Microsoft пред някой друг, той му каза, пропускаш една много добра възможност да останеш мълчалив.
Ще доразкажеш историята?
Не, няма доказвам, доразказвам историята.
Историята не свършва тук, драги слушатели.
Но нека има съспенс.
Добре. Други примери за stateless неща са нашите web-workers и нашите background jobs.
Само секунда. Ако ли случайно вашия application работи на същата база данни, на същата машина, на която работи вашата база данни, има смисъл да си помислите да ги разделите.
Тук Серж много упорито размахва пръст. Верно е. За слушателите. Трябва да вземете преди това.
Почти ужесточено.
А no. Голямо no да са на една машина. Имаме известен брой машини, които движат само веб сервери.
Да те прекъсна, голямо no е, че ако едното забие тъпо, може да омаже другото. И по-конкретно, ако лъркарите отият и зидат много RAM или поради глупости с тем директорите препълнят диска, ще намажат базата.
Да. Така е.
А от намазване на база се установява доста по-трудно, отколкото от намазване на сървър, който просто има уеб-уъркери.
Да, точно така. Може да ви се наложи да ресторвате бекъпи.
Добре, моя въпрос беше какво е stateless и какво е stateful. Да кажем, база от данни е stateful. Какво
точно
е stateless?
Така. Stateless...
Ще пипа тако.
Debatably.
Stateless нещата при нас, както дадох два примера. Един е са нашите web workers, другия е нашите background job процеси. Това са просто процеси, които пазят състоянието си някъде другаде. В нашия случай това е базата данни PostgreSQL. И самите процеси са сравнително disposable. Може да изтрием един процес без да изгубим данни и да го заменим с друг процес. Това може да е процес на една и съща машина, а може да вдигнем съвсем друга машина, на която да вдигнем друго копие на този процес от този codebase и да затрием първата машина.
Сега, ред детайли са наистина stateless тия неща. Например, не трябва да споделят файлова система.
Не записваме картинки на диска. Примерно.
Да. Всъщност, двата основни компонента, в които пазим state, това ми напомня, че не е само базата при нас, ами S3 е другия компонент. Той е някакъв object storage в облака, където бутаме файловете, които ползват приложението.
Това, което Стефан се опитва да каже, е, че като пишем приложение, гледаме да ги преразположим това, те да бъдат stateless. И затова има някакви ресурси, които може да прочетете, примерно Date Factor App ли беше?
12.
Това е друго. 12. Това не съм твърде голям фен.
Ако те първо започваш и се чудиш какво, как да си разпределиш процеса на повече от една машина, това е едно прекрасно начало да прочетеш малко инсайт, ако ще и да имаш едно ново.
Съгласен съм, това... да. Ако не сте чували за 12 Factor App, гугълнете го. Кратък документ е... Заслужава си да прочетете принципите, които излагат там.
Ако ви мързи да го гугълнете, напишете 12 с цифрички factor.net и сте там.
Чудесно.
В база.
Добре, да се върнем на темата. Stateless workload-и. Сега, stateless workload-ите, да вземем пример с нашите веб-сервери, движат кода на нашето приложение и когато правим deploy, който е предвидим interruption, трябва да намерим някакъв начин да заменим кода на тези stateless машини и на тези stateless процеси, така че потребителите да не усетят. Най-простото нещо, което идва на ум, според мен...
е да го направим много бързо.
Страхотна идея. Тук си заслужава наистина да кажем, че тези машини са зад нещо, което наричаме load balancer, което в случая използваме този, който е част от амазонския стек.
Не го наричаме само ние load balancer, по принцип така се нарича.
И този load balancer сам по себе си,
добре,
е една единствена входна точка, която от Amazon гарантират, че е highly available. По някакъв начин имплементиран от тях.
Това не значи, че е една машина. Най-вероятно са няколко машини. Най-вероятно има load balancer на load balancer.
И когато го деплойват, го правят много бързо.
Много, много, много атомична операция. Мега бърз.
В интерес на истината нямам спомен някога да сме имали ситуация, в която да е бил да сме имали проблем с load balancer.
Има ситуации.
Имало и проблеми, които сме конфигурирали грешно, но...
Грешна конфигурация си е наша вина.
Не съм гледал application load balancerите, но класическите амазонски load balancer от преди повече от годината, и че ако имате load balancer в Амазония по-стар от година или сте го сетъпвали преди година, не се справят страшно добре с load, който расте непредвидимо. Защото са по-скоро статични, макар и да се презентират за много scalable.
Да, това по-скоро е друг проблем с трафик и load, който да кажем, че може да го ставим сега на страна и може да вземем, да разглеждаме само проблеми, свързани с отпадане на някаква наличност хардуерна, в която Amazon по някакъв начин гарантират. Имат поне две машини.
Добре, дай да...
Които гарантират по някакъв начин, че това ще работи.
Дай набързо да разговорим какво е една такава обща простичка схема за относително такъв добър available deploy. То е, имаш нова версия на кода и нали, тук ще го обясня по прост, макар и по-скъп начин, колкото би могъл да бъде. Спимваш брой нови машини.
Чакай малко, искаш ли да обясним какво е load balancer?
Не искам да обяснявам какво е load balancer.
Не, може да приемем, че има нещо отпред, което за момента няма да
разглежаме. Допускам, че всички разбират какво е load balancer, ако не знаят, че погледнат какво е load balancer.
Ползвайте Adam Dobbin.
Да, не ползвайте стики неща, може би, но това е друга тема, не ми се аргументира защо. Така най-баналният начин да имаш highly available deploy, обяснен по най-простия начин, за който аз се сещам е, спинваш нови машини, качваш на тия машини новата версия на кода, пускаш там сървърите, изчакваш сървърите са заредени и да са готови да приемат реквести. Нали, в случая на Rails да мина там няколко секунди, които се зарежда Rails приложението.
Или минути.
Или минути. И насочваш load balancer-а към новите неща. Това глосва over един тон детайли. Но реквестите, които вече текат, те си минават, изпълняват си се на старите машини и когато приключат, сваляш старите машини и имаш само новите.
Това беше добър детайл, че изчакваме малко старите машини да си приключат текущите реквести. Това може да е минута, две, зависи.
Какъв беше терминът за това?
Graceful termination някакъв има.
Не беше spin down, беше нещо с вода, как ти че?
А самия deploy, тая схема на deploy се нарича blue-green deployment. Има си някакъв такъв термин, който просто вдигаш копия на stateless workload-а си, чисто ново, пускаш го, чакаш да е готово. В някакъв случай можеш даже да го warm-upнеш, ако има някакви кешове, които трябва да загреят при някакво по-голямо количество трафик, може трябва да се мисли за това. Свичваш към изцяло новия workload и чакаш малко стария да се дрейне.
Дрейне, да. Да, да се да дрейне.
И тогава го бастисваш.
Сега, има тук няколко малки детайла, които правят нещата по-рошеви. Например, промяната трябва да е така forward и backward compatible. Какво ще рече това? Започват някакви реквести, в този момент и минава миграцията. Тия реквести по средата започват да виждат нова схема на базата. Трябва да можеш да свършиш работата с тази схема на базата. Ако директно изтриеш колонка,
да, те ще фелнат. Това е примерът, за който говорихме преди малко и тази статия на PayPal, като споменах, адресира точно този проблем.
Имаш го това и в другата посока, която по-скоро идва от нещо като background job. И това беше forward compatibility-то. Стария workload трябва да мога да работи с новата схема. Да мек промяната на схема трябва така да стане на стъпки, че в нито един момент да няма чупи стария деплоймент. В обратната посока може да е нещо от рода на записал си някакъв background job в Q-то и прямо триеш worker. Или променяш сигнатурата на worker. И новия deployment, като прочете старо записания в стария формат job, ще фейлне.
Да, имали сме го и това.
Да, така че трябва да има момент на новата версия, трябва да мога да работи с стария формат на някои неща, например сериализирани background job-ове, старата версия трябва да мога да работи с новия формат, например схемата на базата.
Да.
Сега има повече нюанси, защото тук говоря само за схема, може да са инварианти около какво става, като направиш някаква операция.
Сега, ако трябва да сме напълно честни, да се направи blue-green deployment, колкото и просто да звучи на теория, на практика не е толкова тривиална задача и понякога изисква промени в инфраструктурата, които не е лесно да се направят.
Често изисква промени и в application. И в девелоперите, и в културата, и в майндсет, и в ревюта, и в процесите.
Цялото това нещо изисква определено майндсет, който... Ние, например, в момента не правим blue-green deployment. Правим някаква версия на rolling deployment, при която сваляме половината от workload-а си, апдейтваме тази половина, изпълняваме каквото имаме да изпълним там, пускаме я, чакаме да запали, преди да свалим сме извадили от load balancer-а и реално сме останали на половин капацитет. И след това я вдигаме обратно, чакаме да е готова, връщаме обратно в лоуд балансера и повтаряме същата операция за другата половина. Това не е оптимално, не е толкова оптимално и чисто, колкото Blue Green деплойментът, обаче е по-лесно за изпълнение от инфраструктурна гледна точка. Някакъв компромисен вариант. И тук има също недостатъци. Един недостатък е, че представете, че правите UI промяна, и може така да се случи, че тъкмо сте вдигнали новия workload, ама още не сте спрели стария workload и се виждат две версии на кода. Рефрешвате веднъж, има го бутона. Рефрешвате втори път, няма го бутона. Така че това не е много оптимална схема и това е една от причините да ходим в посока, която инфраструктурна посока, която ще ни позволи да правим blue-green deployment и по-лесно.
Сега хубаво се отбележи, че като говорим за stateful application и stateful workload, извинявам се, stateless workload, което са някакви web-лъка и каквото и да е, има голям смисъл машините, на които го деплойваме, да са конфигурирани също толкова автоматично, колкото е деплойване, защото няма нищо по-неприятно от това да ти падне случайно една машина, на която някой е правил магии, така че апликейшна да работи, има еди кои си депенденси, тази библиотека, онази библиотека, логнах се и прекомпилирах еди какво си, за да тръгне. И в момент на инфарктна ситуация, в която тая машина пада, защото Амазон са Амазон, и човешка грешка без да исках я изтрих, да кажем, окей, няма проблем, дай да създадем нова и да ни отнеме два дни да открием всичко, което е нужно, за да тръгне приложението. Така че, като говорим за stateless workload-и, говорим за всичко. Не говорим само за приложението.
Всъщност има много такива детайли, които приемаме за даденост веднъж след като ги имаме и не се замисляме, обаче всъщност са си проблем, за който човек трябва да помисли и трябва да се погрижи по някакъв начин.
Маняк си имаше и много хубав лав, който много ми харесваше. Така трябва да си направил всичко, че в 4 часа през нощта, като си мъртво пиян, изкочи аларма, да мога да го оправиш.
Това е чудесна максима.
Ох, ще ми се да не съм имал такъв експириенс. Искам да ви завъртя на някъде другаде. И сега ние идваме от различен контекст. И контекстът тук е класическия Rails контекст. Имаме едно огромно нещо, което върши всичката работа. Това е монолит. Сега разбирам, че ние сме в ситуация, в която това не е изцяло вярно. Но можем да помислим за следното. Някои хора, като седат да измислят новата архитектура на системата, винаги това звучи страшно абстрактно, глупово и какво е измислил сега този човек, че да вкарва някакви констрейнти тук, да прави този сервис, онен сервис или каквото и да е. Основното за такива процеси на архитектура е да хендълнем риск менеджмент по някакъв начин. Риск менеджмент в смисъла на какъв е риска да чупим hardware обивитето. Затова основни консидерешни, основните неща, за които се мисли, когато се опитваш да дизайнеш някаква система, е какъв труппут на работа, каквато и да бъде тя, откъде е минава. Искаш да се увериш, че там, където имаш нужда от най-много availability, правиш най-малко промени. Което общо взето значи, че ако правиш промени по CSS, за да изгрежда нещо по някакъв начин, най-вероятно не искаш да редеплойваш с тези промени, примерно някакви background workers, примерно някакъв ingestion или някакви данни, които влизат, сервисите, които за това ти отговарят. Та, hardware обивитето е нещо, за което се дизайнва. Това е нещо, което искам да кажа.
Да, определено съм съгласен с това. Също има едно нещо, което не сме споменали все още в... Аз си говорим за high availability и това е single point of failure. Мисля, това все още не сме го казали нито веднъж. И може би това е добър преход към втората група проблеми, които имат такива системи. До сега си говорихме за deployment и за неща, които са предвидими.
Аз подскачам малко от ляво, надясно, съжалявам.
И няма нищо. Точно сега спомена много добър момент да споменем за тази половина, която са очаквани, но непредвидими кога ще се случат и как ще се случат проблеми. Като, например, ако не сте в облака, гръмнал диск, ако сте в облака, пак могат да ви свалят инстанцията поради проблеми с underlying хардуера. нетворкинг проблеми, има ги и в on-premise хардуер, има ги в Amazon. Преди два дни имахме проблем с нетворкинг, с връзката от Ирландия към GitHub.
Честно казвам, никой не го очаква.
Ако искаш.
Обаче нетворкинг проблеми има и в Azure.
Чакай сега, какво ми казваш? Microsoft купиха GitHub и вече има нетворкинг проблеми.
Имаше нетворкинг проблеми между Ирландия и GitHub. Еми,
чакай малко, като аз отново работя във фирма, която е партньор с Microsoft.
Yes! О, не.
Така, и възможно е ставали се... Историята познава примери, в които са падали цели availability зони и дори региони в Amazon. Множество denial of service атаки към услуги, които са били неудобни на някой или някой искал да направи statement.
Искам бърз сайт, защото хората имат нужда да чуят това. Microsoft купи GitHub. Всички отиват на GitLab. Не си спомнят как. Януари месец GitLab си изтриха половината база и не знаеха как да я върнат. Мъквам. Давайте.
Добре, това е доста контровършал тема, за която може би трябва да направим епизод. Там има какво да се каже.
Аз бих казал, че много хора не си спомнят как преди 8 години GitHub си дропна production базата, защото някой работил на нея от окалата си машина и дейтабейс ямала сочил към нея.
Но не загубиха данни.
Да, не загубиха данни.
GitLab също имаха загуба от колко? 12 часа или нещо такова?
Да, бе, не, ни 12 не часа колко... за няколко минало.
Научили си уроците и добре, сравнително добре и прозрачно отиграха ситуацията, което се хареса на някои хора и има хора, които ги харесват.
Буквално в репорта им пишеше: за много часове не работихме.
Мисля, че бяха доста прозрачни като...
Какво се е случило? Да.
Как се случи нещата, но това е доста такъв сайдтрак, който...
Но ако може да се върнем към темата, за която сме се събрали тази хубава вечер.
Така, хайде да кажем някои думи за непредвидените проблеми, за които трябва да предвидим архитектурни решения и да избягаме от тези single point of failures. Single point of failure е една точка, която като се счупи и сте в failed state. Искаме да избягаме да имаме такива точки и това става по различен начин за различни неща. Да вземем по-прост пример с stateless workload-ите, това са да кажем web worker-ите. Може така да си направите архитектурата, че да имате един web worker в една availability зона, което реално е общо взето един data center, и друг web worker в друга availability зона, което е друг data center.
В смисъл на най-базово ниво можеш така да направиш да имаш web worker и на повече от една машина.
Да, да, със сигурност.
Където не ти се намира базата.
На най-базово ниво най-вероятно ще имаш повече от един worker на една машина, просто два процеса.
Именно.
Да. Това тук всъщност подчертава нещо, което ми се искаше да кажа в началото, но нали, се отнесох, че high availability има много нива и слоеве, различни слоеве, различни степени на изисквания, които може да имаме към нашето приложение. И едно първо ниво е да имаме два процеса. Ако единия encounter на exception и гръмне, другия да продължи да работи, докато първия се рестартира. Второ ниво може да е две отделни машини. Ако нещо се случи на едната машина, другата продължава да сервира трафик. Трето ниво е две отделни availability зони. Ако нещо стане с свързаността или каквото и да е друго в едната availability зона, другата да поеме трафик. И може да ходим още нагоре. Друг регион, нали, на друг континент, друг cloud provider и така нататък. Зависи до къде искате да стигнете.
Добре, аз тук искам да ни върна малко пък по-към по-основни неща. Защото докато и тримата тук сме правили някакви operational неща и сме търкали някакви машини, звъняли са ни телефоните, като тия машини паднат, нито един от нас не е бил full-time operational човек за години наред. Всички сме хора, които сме го правили by the way.
Вие сте го правили на Linux, където е лесно.
Fair point. Искам да се върнем към малко по-такива тактически, ако щеш, съвети за хора, които въобще не са правили operational неща и все пак тия съвети ще са им полезни.
Намерете си operational човек.
Не, говорим за дори неща, за които пареше, но човек няма съвсем толкова много ти помогна. Защото има много аспекти, които вече са какво правиш в приложението. И там, ако пареше, но с човека не ти е девелопър, де ти пише по приложението, с вързани ръце. Сега ще ти давам и отново любимите ми примери.
Да.
Като погледнеш към една база, много често така операциите с нея могат да попаднат в две категории. Имаш някакви готини, четирибуквени съкрещения за двата вида, които в момента забравих. Но единият вид е някаква аналитична операция. Селектваш супер много данни и правиш някакъв крънчинг.
Давай.
Агрегация и така нататък. Другия е правиш серия от много малки селекти, апдейти, делити и така нататък, промени, които са по-такива таргетирани и променят нещо стейт. Такъв пример би бил за първото в някаква банкова система, едно голямо summary на къде са текли пари от каква държава към каква държава.
Класически репортинг някакъв, да.
Да. Другото би било самите транзакции. Нали, операция, която проверява тук дали имаш парите и ако имаш декрементира това поленце, инкрементира това поленце.
Точно.
OLAP и OLTP.
Точно така.
Така се казва.
Точно.
Да.
Онлайн транзакшн нещо си процесинг.
OLAP са, са аналитиките. OLTP-то са транзакциите. Някой мога да тук извади хората телефони да погледна на какво значи
сикронимите. Нещо друго.
И да правиш и двете неща към една и съща база те вкарва в проблеми. Ако от една страна имаш голяма серия от малки неща, които правят промени, OLTP, и от друга страна се опитваш да пускаш някакъв по-голям рекординг, извиняй, по-голям репортинг или аналитикс, едното предсаква другото. Обикновено OLAP-а предсаква OLTP-то. Базата и се налага да зареди супер много неща в паметта, разкарва от нали, активния кеш всякакви неща, които са ти нужни пък за малките бързи операции. На всичкото отгоре, ако е по-number crunchy, започва да ти блокира един worker, докато за 20 секунди изпълни някаква по-сложна операция. Хем ти блокира worker, хем ти натварва базата, потребителя се изнервя, набира се на рефреш бутона, блокира ти още 80 лъркера.
Ситуацията става...
Да, и в един момент базата ти се опитва да генерира един репорт 1 милион пъти, понеже толкова заете само на чете, всички малки операции, които пишат и така нататък, не могат да минат като хората. Може някакви локове се получат в цялата ситуация, които да ги бавят допълнително.
Неминуемо.
И просто умираш. И много просто и тривиално решение. Разделете едното от другото.
Да.
Направете една реплика. Тук има цял субтекст на как да направим тази реплика, така че високо от на репликата да не пребава нали, мастер базата. Правиш една реплика, в репликата си правиш OLAP-а, в основната база си правиш OLTP-то.
No.
OLAP-а могат и няколко секунди назад, обикновено това няма значение. It's fine.
Има и съвсем друга посока на мислене, която пак е леко по-абстрактна. Въобще като сядате да правите приложение, мислите за разделяне на workload-ите. А именно, имате ако щеш едни машини, които правят write операции, имате други машини, които правят read операции. Те дори не е нужно да споделят същата база, може да са различни бази. Има един принцип, който се казва SQRS, което значи Command Query Responsibility Segregation, което е подобна идеология, само че не е на ниво инструмент как да си репликирам базата, а как да си дизайна цялото нещо.
Сега не съм против тази идея, но...
Тя със сигурност не е quick fix.
Това не, не само не е quick fix, искам тук да рамкирам това винаги е ситуацията, от която мисля. И тя е горе-долу в ситуацията на класически стартъп си.
Окей.
Не знаеш какво правиш. 6 месеца по-късно всичко ще е различно, модела на базата и какво ли още не. Така че голяма инвестиция от рода да планирам, да разцепя нещата, да ги разделя внимателно, обикновено не минава, защото инвестираш супер много време да го направиш и после откриеш, че трябва да го пренаправиш още 7 пъти по различен начин.
Въобще не съм несъгласен, просто ти давам Друга посока.
Тук е интересно да отбележим, че почти всички неща, за които говорим, сме ги настъпвали като мутики при нас. Точно това за разделението между analytical и transaction processing workload-а сме го яли многократно покрай едно от нашите приложения.
Вярвам в друг подкаст. В друг подкаст споменахме за Дидонатора, още известен като Инцидидо.
Да, тук евентуално си научихме урока. Имаше два слоя уроци. Първият слой беше, че трябваше да разделим по някакъв начин, в някакъв момент, analytical от transaction processing заявките, защото analytical заявките бяха много тежки. Вторият урок обаче беше, че ние не бяхме разделили басейна от web worker-и. И analytical заявките, въпреки че вървяха върху отделна база, пак изяжаха басейна от web worker-и, който имахме и за transactional processing нещата, и пак имахме downtime.
Е, това е, защото би не ползвала IO completion policy, чакай, и така, така, така.
Така е.
Истински език.
Да, разбира се.
Чай сега, това не го разбрах съвсем.
Предполагам, че това, което е ставало, и тъй като не знам, и че моля да поправиме, е,
прав
че...
Прав е, Серж. Нашите web worker-и блокират и чакат заявката от базата да дойде резултат. Не просто като няма нищо по IO-то, event loop, лупа да продължи с други заявки, които са готови.
Това няма голямо значение според мен, защото дори да го фикснеш, проблемът ще се появи едно ниво по-напред. Базата ще се затлачи.
Ами в този конкретен случай това сигурно щеше да разреши проблема, защото не е липса на CPU workload, а е IO wait, който просто беше блокирал всичките ни web worker-и.
Добре, това кажем, че е валидно.
Има един малък segway, който, в който искам да вкарам тук. Чакай, аз друго исках да кажа,
посмихах се преди малко, защото говори за забавните проблеми от след като дойде прият, дойдеш и да наблюдаш как RevUp-а цепи пада постоянно, защото не разделя OLAP от LTP, си изтървал от дългите моменти, в които RevUp сваляше основното приложение, защото правеше много заявки към него и OLAP се случваше в основното приложение.
И под RevUp има едното приложение, а под основното приложение има преди другото приложение. И това няма никакъв смисъл.
Просто ви казах за...
Две системи, които си говорят.
За да опиша историята по-детайлно. Нали, така се прави наратив по-майсторски.
Слоевете на...
Взимаш слушателите.
Зрителите не могат да видят целувките, които му пращам.
Добре, слоевете на фиксовете тук бяха следните. Първо...
Извиняй, няма ли се базикаме с Серж, който каза, зрителите на този подкаст не могат да видят.
Който можеш...
Високо хавия вело системи, хора.
Добре, опитвам се да върна темата обратно в релси.
Не успешно.
Имаме няколко...
Серж при малка, че релсите не са много добри за Хайли Авейлабъл, така че може би трябва да си поговорим за ноут.
Ами аз за ноут си мисля.
Хора не отиех на там.
Може би е време.
Айде сложим едно Монго.
Добре. Пробвам последен път. В Reviewer App имаше няколко интересни урока, които научихме точно покрай OLAP и OLTP. Първи урок беше, че позволихме на приложението да се развие и да се рефакторира, преди да помислят за това. И сега не съм съвсем сигурен в ретроспекция дали това беше добре или зле, защото имаха нужда, подобно на стартъп, да итерират сравнително бързо, за да намерят някакъв оптимален user experience, flow и така нататък около проблема, който решавах. Така че може би това, че го направиха бързо в началото, беше окей. После дойдоха тези проблеми и може би просто трябваше да сме по-проактивни в това да ги решим в самото начало, защото бяха проблеми на натрупване на обем от данни. Едното решение е очевидно, четете от репликата, но се уверете, че не споделяте общ пул от web worker-и, които блокират при IO wait. Следващото решение, което е нещо, което ултимативно направихме, е просто рефакторирайте си схемата на базата и application логиката, така че OLAP-а да е много бърз.
Друг, което бих добавил тук, където едно ниво по-нагоре, е хората, дето изпитват болка от тия проблеми, трябва да се правите хора. Защото ако заради смесица между OLAP и OLTP имаш downtime и това само буди админа, който не може да промени това приложение през нощта и то е много така кисел на следващия ден, но нищо повече.
Няма да има прогрес.
Няма да има прогрес, понеже да, нали, не се изпитва тази болка на правилното място.
Това, което Стефан иска да каже, че неговия менеджмент стил е да насочи болката там, където трябва да бъде.
Там, където ще има действие.
Да, искам да кажа, че съвсем трудно това, когато има даунтайм на големите неща, има от телефон звъни.
Е, разбира се.
Тук трябва да отбележа, че Дидо си беше настроил в някакъв момент пингдом да му звъни на него, реагираше на даунтаймите и може би това е причината да...
Защо говориш минало, бе?
Дидо е машина.
Защото вече сме разрешили проблемите там. В интерес наистина не сме имали даунтайм последните месеци.
Трети подкаст не спираме да говорим за Дидо.
Е, Дидо е машина. Ние мога да го базикаме постоянно, но това е само, защото много ни харесва.
Да.
А ако му бяхме ядосани, нямаше говорим за него въобще.
Дидо познай какво ще ти подаря.
Какво ще ми подариш?
На Дидо.
Уху, какво ще подариш на Дидо?
То си е между нас.
Опитай се да направиш, сега не се получи. Ох, не, не, не. Смилянов така разправяше вчера, вика, в този подкаст има твърде много вътрешни шеги. Това го прави не толкова полезен за широкото програмистско комьюнити. Харесва ми, че дава отдаунваме на това.
Но... Чакай малко, някой ни слуша извън филмът?
Има някакви даунлоди. Седя и си мисля от край време, че трябва да пусна една форма за фидбек. Хора, ако слушате това и ви е интересно, оставете едно коментарче, където казвате на Серж, че много харесвате.
На Дидо, не на мен.
Оставете едно коментарче, да кажете, че много харесвате Дидо.
Добре. Аз правя пореден отчаян опит да върна нещата в релси или да, или да ви предложа да може би приключим, че стана вече около час...
Драги зрители, слушатели,
тъмънно време.
Рискуваме си вечерята, изпотихме се, не пием бира, 11:30, тъжа.
Има още неща, които могат да се кажат по тази тема. Може да си говорим за процеси, за човешки грешки, за малко по-голям мащаб. Нещата, които Netflix правят, са интересни, макар и да... Малко хора да имат досег до такъв мащаб. Но може би ще ги оставим за следваща тема.
Само на нещо... Да, навид съм, само на нещо искам да маркирам тук и да се разотивам. И това е, че какво правят Netflix и какво правят другите хора, понякога са две много различни неща.
Да.
Netflix имат една относително проста като модел система, в която има малък наброй, не супер релевантно четене, нали, извинявай, писане от рода на какво си лайкнал,
точно така,
какво си гледал.
И трябва да се редират огромно количество трафик.
И огромно количество трафик. Просто нелепо.
Още повече не се променя.
Да. Още повече не се променя. Други системи са такива големи, дебели информационни системи. Има стотина модела, яко релации между тях и...
Къде е експлицитни, къде е имплицитни.
Да, къде е експлицитни, къде е имплицитни и много рядко мога да вземеш малка част от тия данни, да ги отцепиш някъде настрани и това да направи нещата 7 пъти по-лоши. Така че много хубаво искам да рамкирам, че това, което работи да превърне Netflix с нещо highly scalable, микросървиси, например, не е непременно е това, което ще сработи с една информационна система, която е много такова tightly interconnected, понеже на всяка ти трябва богат поглед върху данните. И ако и това достатъчно пъти съм чувал да се е случвало, игнорираш, нали, това парче мъдрост и си кажеш, не ще ползвам микросървиси в тази информационна система, като правя...
Да ви Microsoft ползват микросървиси.
Създаваш един много голям монолит с мрежа в него, което не само е 7 пъти по-болезно за development, но няма и да е highly available. И се чупи по забавни начин.
Но е поне 40 пъти по-сложно за deployment.
Поне да. 40 пъти по-сложно за deployment, да.
Да, това е нещо... За... нещо, което внимаваме, ако ние влече много микросервис архитектурата или сервис архитектурата като цяло. Ами добре, мисля, че покрихме доста теми. Можем да оставим останалото за следващ път.
Заключителни слова.
Дали Microsoft ползват майкросървиси?
Сигурен съм, че ползват.
Серж, подай джойнта надясно.
Темата е трудна. Ако не сте се сблъсквали с това в продукция, честно казано, нямам добра идея как може да натрупате опит, освен да пробвате да почетете малко по въпроса като начало.
Имаше някъде една инициатива за споделяне на инцидентови поти, където много големи компании хора споделят това... как точно са им се щупили системите. Това, не мога да си спомня къде беше точно, но съм прекарал сигурно дни, гледайки чужди фейлери, защото ми бяха писали моите.
Страхотна идея, страхотна идея. Това и аз съм попадал на него и аз не се сещам къде беше. Обикновено компаниите си споделят такива постмортеми на техните собствени company engineering блогове, но това е много-много
имаш архив на...
ценен ресурс, да, в който можеш да се заровите. Там е пълно с безценни уроци.
Хайде да го намерим и да го пуснем.
Драги слушатели, ако знаете за какво говорят тези двама господина,
пишете ни имейл.
Споделете един коментар под този подкаст, защото ние, бедна компания с ограничени ресурси, нямаме кой да ни пише бележките на подкаста.
А може да споделите този пост. Не струва нищо. Или не?
Тъй.
Джимми Кимел.
Моите заключителни слова биха били: от една страна, никога не е твърде рано да започнете да мислите и да разбирате малко повече за тия неща. Ако работи с админи, намърдайте се малко при тях, не да им казвате какво да правят, а да разберете от какво ги боли и да видите дали част от тяхната болка не идва от вас. И ако може, навържете се така, че да имате тая болка.
Да.
Ако сте one man band, където си поддържате своята собствена operational част от вътре, освен и кода, понаучете малко по-така зрели хватки за правене на нещата. От една страна. От друга страна, бъдете много, много внимателни да не over-engineerнете нищо. Освен ако не правите, не знам, банка на Rails.
Не е нечувано.
Не е нечувано. By the way, ние не сме банка въпреки името. Но освен ако не правите банка на Rails, може би ще ви е по-добре, ако почте една идея по-просто и така използвате мотиките, които настъпвате, за да прецените в какъв ред да заходите към правене на нещо по-зряло, отколкото седнете си кажете, всичко ще е страхотно, ако имам микросървиси и базата данни ползва стор процедури, това е единствения начин да се взима данни от нея. И имам така аналитикс в Mongo, пък транзакциите са в SQL база данни, пък имам един ready за денормализиран кеш и прочее.
Средно персистентен денормализиран кеш.
Abstract singleton factory proxy factory bin. Нали?
Забравя менеджер.
Менеджер.
Return.
Нещо, което може би трябваше да кажем в началото, че това, че сме девелопери, че сме разработчици, не ни оправдава и извинява да мислим за тези теми, които са... Може би ги асоциираме по подразбиране с системните администратори или опс хората.
И ако никога не сте виждали усмихнат системен администратор, това е добър начин да направите първите стъпки за това.
Те са готини хора.
Момента, към който вървях, извинете ме, е, че като... Хората за първи път почитат дизайн патърнс или си казват това е басшит, или си казват колко яко, и като ти кажат това колко яко, се опитат да вкарат дизайн патърн навсякъде. Това и аз съм го правил даже.
Даже.
Това е дисклеймъра.
Да, това
говорихме има, си тук за някакви патърни. Има
такъв риск, нали, да се ентусизираш колко яко ще направя всичко като хората и да прекараш 6 месеца, това да не направиш нищо.
Да. Ами добре. Това ми звучи като добър финал.
Добре. Благодаря ви.
И аз благодаря за поканата.
И аз благодаря за поканата.
Всички благодарим за поканата.
Кой ни покани?
Сами се поканихте.
Надявам се, че ви било интересно и полезно и до нови срещи.
Лека вечер, ден или каквото е там при вас.
Чао!